Tempo espléndido, tempo para chegarse á Praia de Cesantes, pero neste caso non imos precisamente a gozar do bo tempo nin a mergullarnos no mar. Imos falar dunha obra polémica que se está a facer nese areal, é unha obra que xa ten os seus detractores, que o teñen manifestado públicamente, tamén a través das redes sociais. Imos a chegarnos neste caso á Asociación de Veciños desa parroquia para falar con Fernando González. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Antes de nada, explica cal é a obra en cuestión a que nos estamos a referir e cal é o motivo de que vos posicionedes claramente en contra de como se están a facer as cousas.
Vamos a ver. Nos últimos consellos parroquiais de Cesantes, vamos a facer a presentación do que é os muros que iban a construir na playa. Se nos dixo unhas condicións nas que iba a ir ese muro e ao final pois miramos que non se está cumplindo, non teñen a verticalidade, estás utilizando pois unha pedra si sí, de diferente color, pero coas mesmas formas cuadradas de restos de cantería, e nós pois nos vemos como representantes dos veciños de Cesantes, ou parte dos veciños de Cesantes, nos vemos obligados a ter que facer movilizarnos para que non se faga unha obra destas características, porque consideramos que ese muro non está acorde co lugar, non? Consideramos que aquí habría que facer outro tipo de actuación.
Entre outras cuestións, vos criticades que ese muro se estea a facer completamente vertical cando entendedes que debería ir inclinado, para que o entenda todo o mundo que nos estea a escoitar. Por que motivo entendedes que esa sería a mellor opción?
Bueno, xa a primeira por estética, ¿no? Eso xa o que é a estética para nós é importantísima. Despois, ademais diso, estudios científicos o demostran, incluso se no propio Consello Parroquial que consta en acta, afirman, están de acordo en que os muros verticais desplazan a area, pois co golpe das olas o que fan é rebotar e desplazan a area para fora, e iso pois o que está axudando é a deteriorar o areal da playa, non? Despois, a parte, o que pode afectar aos bancos marisqueiros, claro está.
É dicir,
Nos estamos en contacto coa cofradía para ver si facemos algo xa urxentemente, porque as obras teñen que estar rematadas antes de fin de mes, ou teñen un plazo, porque son dunha subvención do Plan Marisma, que teñen un plazo de ejecución, e se non se fai, pois teñen que mandar os cartos de volta. Se as cousas se hubesen feito pois con máis tempo, con máis antelación, non habría estes problemas. Aquí na playa siguen chegando camións cargados de pedra, que se están amontonando pola playa adiante, non hai un informe de impacto medioambiental a ver en que pode perxudicar, é dicir, non se están facendo as cousas como se deberían, como estipula a lei, ¿no? Entonces, nos agora o que estamos movilizándonos urxentemente para paralizar a obra, intentar, somos varios representantes do Consello Parroquial que vamos a solicitar un Consello Parroquial de carácter urxente para tratar este tema, porque que o que se nos dixo nos consellos parroquiais non encaixa para nada coa actuación que están facendo. Agora temos que esperar a ver o resto de colectivos da parroquia, pois a ver que opinan, porque hasta hoxe non se pronunciaron. Entonces, pois, a ver, estaremos esperando a ver que dicen.
Explicabas, Fernando, que cuestións medioambientais, cuestións estéticas avalarían que a obra se fixera de outro xeito. Incluso explicas que no Consello Parroquial se acordou que fora de outra maneira. Por que entendes que non se está a facer tal e como se vos explicou nun primeiro momento?
Falábase dunha... Aí veo un arquitecto, me parece que era un arquitecto, que foi o que fixo este pequeno proxecto, tanto do paseo, que a intención que se ten facer de paseo, como a construcción destes muros, e se nos dixo de que tiña unha inclinación de 1 a 5, pero claro, moitos de nós non entendemos moi ben a que se refiere iso, e iso pois quere dicir que 5 metros de alto leva 1 metro de desnivel. Se o muro ten 1 metro de alto, dividindo entre 5, pois toca sobre 20 centímetros, 30 centímetros de desnivel. Iso non é non é vertical, non é en diagonal, é totalmente vertical. Entonces, nos consideramos que iso, pois que non se está tendo en conta o que pode afectar ao Banco Marisqueiro e ao Banco Areiro. Entonces, consideramos que esa obra non está ben feita. Por que non se fai máis inclinado? Según se nos informou, Costas non permite esa inclinación encima da área, é dicir, coller máis playa, máis terreno de playa, o que pola parte de arriba non se inclina porque se lle reduce aos veciños que teñen por ali o espacio para o paseo, para pasar. Nos consideramos que ten que haber máis formas solucións para este tipo de problemas. Nos estuveron enseñando fotos de outros sitios onde o que se fai encima do que é da inclinación do muro fais unha especie de plataforma, pois para non perder espacio arriba. Do mismo xeito, esa plataforma de tipo aleo, o que fai é que a ola, pois, ao romper, que ese é outro problema que teñen os veciños daquela zona, que con mareas vivas e temporal do oeste, as olas pegan contra o muro e se lles mete aos veciños polas portas das casas para dentro, polos portales. Entonces, con ese pequeno alero por encima, se conseguiría que esas olas saliran rebotadas de volta para o mar, pero sin perxudicar a área, ¿no? Entonces, a ver, nós non somos técnicos, pero se supón que por experiencia en outras localidades, tanto Costas como personas especializadas deberían de atopar unha solución.
Fernando, creo que o explicaches moi ben, tamén manifestabas antes que sabedes que contades co apoio e que tamén respaldáis a petición pois a confraría de pescadores, tamén a algunhas formacións políticas. Que se vos di dende o goberno local? Porque imagino que nestes momentos boa parte da decisión está en mans do goberno, non?
Onte pola mañá veu o alcalde máis acompañado de varios concelleiros, pues, viñeron a mirar a obra, pasaron por min, saben perfectamente quen son, non me dixeron nada, hasta o momento non recibí ninguna chamada, nin sabemos nada. O único que sabemos é que siguen baixando os camións. A ver, en caso de que isto, pues, haxa problemas, se haxa que obrar de outra forma, os gastos de ter que tirar esa pedra ou de ter que facer algún tipo de actuación, a ver, a cargo de quen corre, ¿no? A verdade é que nos parece moi mal que non se este, xa non se fixo antes, non se está facendo agora, que non se teña en conta a importancia deste espacio, desta playa, que se este tratando, pois así, de calcar forma, coa construcción de muros, pola playa adiante, porque, a ver, deste xeito, que a cal é a intención? Che de facer muros verticales desde a playa de Santes hasta o porto, ese é o proxecto de muro de paseo marítimo que teñen pensado? Pois consideramos que non está acorde co lugar.
Pois que vos queda por facer? Antes adiantabas, estades dispostos a parar a obra, pero, claro, é unha obra que está en marcha e xa está avanzada.
Nos estamos, eu personalmente estou ahora este lunes pola mañán, estou falando pois con algúns colectivos, estou falando cos partidos de oposición que tamén xa están posicionados, estamos mirando a ver que trámites temos que seguir para que isto se pare xa, porque está claro que non vamos irnos a nivel personal e meternos diante das máquinas, porque isto pode nos acarrear problemas incluso xurídicos, ¿no? Entonces, pues ahora por la mañana presentaremos no registro as correspondientes peticións e quen tenga a legitimidade de paralizar estas obras é o goberno, ¿no? Entonces, pues oye, eles sabrán o que teñen que facer. O noso desacordo con esta obra xa está máis que demostrado, porque levamos un fin de semana moi intenso nas redes sociais, pues denunciando precisamente denunciando todo isto. Entonces, a ver, ahora pola mañán faremos o que teñamos que facer, esperemos se pare canto antes a espera de que do que se acorde ou que se decida no ese consello parroquial que estamos pedindo.
Pois,
pues, aparte, quería añadir que xa non só que son os representantes do consello parroquial de Cesantes, sino tamén a plataforma, nos pusemos en contacto coa plataforma en defensa da Ensenada, que tamén tamén consideramos que deberían de estar presentes cando se trata de obras deste tipo. A Federación de Asociacións de Veciños de Redondela tamén xa expresaron o seu apoio para realizar esta obra, porque tamén consideran que isto está mal, que non se están facendo as cousas como se deberían.
Pois apoios sociais e políticos a unha demanda veciñal, neste caso veremos como acaba. Vos estades nestes momentos con eses trámites, nós tamén estaremos pendentes do que digan dende o goberno local. De feito, intentaremos falar tamén co concelleiro de Medio Ambiente. Fernando, darche as grazas, sabemos que estás neste momento precisamente xestionando todo isto que nos ves de comentar, así que deixámoste xa. Moitísimas grazas.
Gracias a vos. Máis que nada, o que queríamos transmitir, o que somos os membros da directiva, de que tiñamos intención de esperar a asamblea, que temos a asamblea o día 22, pois a falar sobre este outros temas cos veciños, para saber a súa opinión, pero que a urxencia da obra, porque van a pasos acelerados, pois nos obliga a ter que posicionarnos como directivos, ¿no? Entonces, como consideramos de que isto é algo que perxudica a todos os veciños, xa non só de Cesante, senón de Redondela, non nos queda outra, guiándonos polo corazón, porque, claro, tamén nos doe, non nos queda outra que ter que movilizarnos pois para facer algo. Que despois os veciños non estén de acordo e demais, bueno, pero nós polo menos tendremos a conciencia tranquila de que temos que facer o que nos dita, ¿no? como representantes dos veciños de Cesantes. Nada máis. Bueno, gracias a vos por ponerse en contacto con nós, saber de darle un pouco de luz a esta problemática.
A ti por atendernos, como sempre. Un saúdo.
Muy bien, gracias.